Þá er fundi framhaldið og fyrir tekið 16. mál kirkjuþings tillaga til þingsályktunar viðbrögð við skýrslu rannsóknarnefndar kirkjuþings. Flutningsmenn eru Birna G. Konráðsdóttir, Elín Borg Gísladóttir, Magnús E. Kristjánsson, Margrét Jónsdóttir og Svavar Stefánsson. Til máls tekur framsögumaður Magnús E. Kristjánsson.
Virðulegi forseti, það sem að hér er lagt til er að kirkjuþing 2011 ályktið að nefnd kirkjuþing sem úrbætur í forvörnum fræðslu og viðbröðum í málum er varða kynferðisbrot í samræmi við ábendingar sem framkomi í skýrslu rannsóknarnefndar kirkjuþing starfi fram að kirkjuþingi 2012. Þetta þarfnast náttúrulega skýringar. Ástæðan fyrir því að þetta lagt hér fram er eins og flestir vita á að þessi nefnd kjörin á auka kirkjuþingi 14. júní síðastliðin og henni var falið það að kirkjuþingi að vinna áfram og vinna með réttra sagt og það er ábendingar sem komu fram í skýrslu rannsóknarnefndar kirkjuþings. Jafnframt var það svo að á fyrstu dögunum sem þessi nefnd starfaði komu þau tilmæli frá biskup að nefndin athugaði hvort það ætti var að ná sáttafleti við þá einstaklinga sem að nefndir voru í þessari skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Ég ætla að gera lítilega grein fyrir þessu, öllu hér, hlaupa aðeins á nokkrum atriðum í svona minnisblaði eða áfangaskýrslu sem hér hefur lagt fram. Til þess að útskýra af hverju það hefur ekki unnist tími til þess að klára þessi mál í þann búning á þessum tæplega fjórum mánuðum, að hér liggi fyrir ítarlegar tillögur úrbætur í samræmi við það sem beint var til okkar, en skýringar á því ættu að koma fram í þessu plaggi sem hefur verið dreift. Við leggjum upp með þann grunn að leggja það til að Þjóðkirkjan segi að hún líði ekki kynferðisbrot, hún lítur á þau sem synd og stefnilega því að við þurfum að fyrirmynda vinnubrögð, en til skýringar að þá eru hugtaki fyrirmynda vinnubrögð svona hugtak sem að fagaðilar nota og þekkja á þessu sviði. Við viljum eina Þjóðkirkjan eigi að segja að hún vilji efla forvarnir og fræðslu varandi kynferðisbrot, vinna gegn ofbeldi hvaða mynd sem það birtist, taka sér stöðu með þeim sem brotið er á og styðja og vernda öll fórnarlömb og setja sér vandaða verklagsreglur og siðareglur, eigi góðu samstarfi við alla sem vinna fagmennsku á þessum málum, læra þeim sem best þekkja og hafa mikla reynslu, setja sér það markmið að fræðsla, forvarnir og viðbrögð í málum er varða kynferðisbrot skuli alltaf miðuð það besta sem þekkist og hvetja þá einstaklinga sem telja á sér brotið að nýta sér öll þau úrræði sem í boði eru í samfélaginu á hverjum tíma, sjálfum sér til öryggis, hjálpar og réttlætis. Verður öruggt skjól til að leita til og veita hjálp, ráð og huggun. Þetta eru stór orð, en það að koma þessu öllu saman í framkvæmd eru nokkuð flókið. Það sem að þessi nefnd gerði frá því að hún var sett á laggirnar var þá fyrst að bregðast við tilmælum biskup sem hún skilgreindi sig vítt og tæki að sér að leita að sátta grundvelli milli þeirra einstaklinga sem að þar voru nefndir í skýrslunni og Þjóðkirkjunnar. Til þess að finna þann grundvöll sem hægt var að byggja á, þá var skert á því að það sem var hægt að leita sáttar á var vegna mistaka í málsmeðferð. Og tillögur sátt af hálfu Þjóðkirkjuna byggðust á því að viðurkenna mistök í málsmeðferð og viðbrögðum, að biðjast afsökunar á þeim mistökum, að læra af þeim mistökum, að vinna úrbótum er varða viðbrögð við slíkum málum og efla forvarnir og fræðslu, að viðurkenna mistök í málsmeðferð með greiðslu sanngirnisbóta. Þetta er byggt á svonefndum Van Bauen-prinsipum sem að nánari fjallaðum í þessu plaggi sem að hér hefur lagt fram. Þetta var sem sagt grundvöllurinn og það er skemmt á því að segja að nefndin átti viðræðum við þær þrjár konur sem að gjarnan er vísa til sem konurnar frá 1996 Það að segja Sigurunu Pálunu Yngvadóttur, Stefaníu Þorgeirsdóttur og Dagbjörtu og hérna og já og Dagbjörtu Guðmundsdóttur. Það var talið að þeirra mál væri lík. En endin lagði tillögu sem að kirkjuráð féllst á og það var gengið frá sátt milli þjóðkirkjuna og þeirra hér í þessum sal 22. júlí síðastliðin. Til þess að taka af allan vafa þá við ekki aðtekla því að það kirkjuráð sem að tekur ákvörðunum það. Nefndin ekki stjórnvald, hún kom bara með tillögur. Hvað varðar málefni fjórða einstaklingsins sem nefndur í skýslunni þá hefur verið heilmikið samtal og samband þar en það hefur ekki leitt ennþá til niðurstöðu og ég tel að það mál sé í þannig farvegi að það borgi sig ekki að útlista það hér neitt nánar. Þetta mjög persónulegs eðlis og staða sem það í. Nú, meginverkefni nefndarinnar var hins vegar að átta sig á því með hvaða hætti þjóðkirkjan gæti bætt sig á í þeim fjórum liðum sem að sérstaklega var beint til kirkjunar af hálfu rannsóknarnefndar. Það var beint til nefndarinnar á blaðsíðu 221 þegar ég maður rétt í skýslunni og þar tíundað hvað var talið að þyrfti að bregðast við sem var í fyrsta lagi þróun verklagsregna hvernig ég fylgi eftir stefnumótun meðferð kynferðisbrota. Þróun verklagsregna bakgrunnsatrún sem taki til umsækjenda starf hjá þjóðkirkjunni, fræðslu eðli og afleiðingar kynferðisbrota og þjálfun æskileg viðbrögð þegar greint frá kynferðisbroti og samstarf fagráðs meðferð kynferðisbrota við biskup og kirkjuyfirvöld. Með þetta var unnið og þetta var frekar flokkað niður í þrjá liði sem var þá forvarnir, fræðsla og viðbrögð. Til þess að kanna með hvaða hætti umræða í samfélaginu meðal þeirra aðila sem koma að þessum málum hefur verið þá óskaði nefndin eftir því að fá að hitta þá aðila sem að helst vinna með mál í samtökum eða stofnunum og nefndin fékk á sinn fund fulltrúa frá kynferðisbrotadeild lögreglunnar, Stígamótum, Drekaslóð, Blátt áfram, fagráði innanríkisráðuneytisins, fjölskylduþjónustu kirkjunnar, Prestafélagi Íslands og fagráði þjóðkirkjunnar. Og svo komu einstaklingarnir Dr. Berglind Guðmundsdóttir, Guðrún Ebba Ólafsdóttir og Sigrún Pálína Ingvarsdóttir. Þá átti nefndin ýmsa óformlega fundi með ýmsum aðlum sem gátu lagt gott til eða bent á efni sem myndi nýtast. Þá kom náttúrulega fljótt í ljós að þessi málaflokkur hann ansi flókin. Og það ekki létt verk að semja tillögur sem lúta því að vera fyrirmyndar viðbrögð og fyrirmyndar forvarnir og fyrirmyndar fræðsla því það ekki allir sammála sem koma að þessu málaflokki og eins og Dr. Berglind Guðmundsdóttir bent okkur á strax í sumar að þá væri það algjörlega útilokað að hennar mati að þjóðkirkjan gæti samið tillögur í þessum málum öllum eins og bent var tilnar á þeim tíma sem að þarna var fram að þinginu núna. Til þess að benda á nokkra þætti sem að hafa komið upp og sína kannski flækjustíð í þessu að ef við ætlum að hafa mjög ítarlega bakgrunnsathugun þá lítur hún að fleiri heldur bara að skoða sakavottorð. Það mikilvægt að menn og konur sem að sækja í störf hjá þjóðkirkjunni fari þá í gegnum meira nálarauga viðtal með það sem að lögður fram skilgreindi spurningalistar. Það spurning hvort að hægt sé í samstarfi við lögreglu að biðja þá að athuga í þeirra ítarlegri skrá, hættunum sakaskrá, fólk og fá kannakvort þeir sem þeir hefði einhver upplýsingar sem bentur til þess að ekki var óhætt að fela tilteknum einstaklingi starfmeðal barna og unglinga og það ekki ljóst hvort að lögreglun heimilt að gefa slíkar upplýsingar eða hvort þú sem tilbúin til þess en lögreglan sagði okkur hún hefði slíkar upplýsingar. Þarna vantar bara mikið upp á að menn áttu sig á því hvað má og hvað má ekki og það ekki af því að okkur vanti fyrst og næsta vita það heldur þeirra sem við myndum þá hugsa að leita eftir samstarfi við. Það hefur bara ekki verið. Eins er það líka ef að menn vilja fara í nánari athugun á þeim einstaklingum sem koma að störfum í þjóðkirkjunni, svo sem sjálfboðaliðum, þá þarf þjóðkirkjan að skilgreina betur réttindi og skyldur sjálfboðaliða. Einnig þann þjóðkirkjan hugsanlega að taka til skoðunar hvort að það sé áhugi fyrir, hvort það sé skynsamlegt og hvort það sé gerlegt að haldin væri skrá alla starfsmenn, launaða sem ólaunaða. Slík skrá var í umsjón einhvers konar starfsmannahalds í kirkjunni og þetta kannski að skoðast þá í samhengi við þessu umræðu sem hér var mannauðsstjórn innan þjóðkirkjunnar. Eitt tilgangur með slíkri skrá væri að ef ykkur sýndi af sér ósæmileg hegðun eða bryti gegn persónamörkum einhvers væri hægt að bregðast við. Kannski var ekki ástæða til að bregðast við í vægumáli sem væri tilkynnt en ef það bærust síendurtekna tilkynningar einhvern einstakling væri ástæða til að kanna málin betur. Þetta gríðarlega viðkvæmt og þó að fagaðilega sem leita að ítarlegum forvörnum til þess að börn og unglingar og já allir séu öryggir innan þjóðkirkjunnar beini slíkri hugmynd til nefndarinnar í viðtali þá mjög langt þar til að hægt væri að leggja fram rökstutta tillögu það að þjóðkirkjan ætti að gera þetta. En í þessu minnisblaði sem við leggjum fram erum við að vekja athygli á þessum þáttum til þess að kirkjuþingsmenn geti velt fyrir sér rætt og jafnvel gert tillögur hvort að þjóðkirkjan væri á réttri leið að fara þessa leið og hvort að það væri réttlætanlegt. Einnig þyrfti að skoða það mögulega hvort að persónuvernd yfir höfuð myndi heimila að menn héldu slíka skrá. Þannig að það alltaf ákveðin balans sem þarf að vera í því sem ítrast hægt að velta fyrir sér að gera í sambandi við öryggi og eftirlit með fólki sem starfar sem launaði starfsmenn eða sjálfboðaliðar innan þjóðkirkjunar versus það hver réttur starfsmannsins og hver réttur einstaklingsins og eins þarf að skoða hvaða áhrif þetta hefði hugsanlega gagnvart því að þjóðkirkjan vill gjarnan fá fólk í sjálfboðavinnu til að koma að starfi kirkjunar hvort að þetta myndi hafa áhrif á það. Það hafa verið ýmsar hugleiðingar verklagsreglum og stefnumótun í því og tekið þá mið af því sem helst hefur komið fram hjá heilbrigðisstofnun Sameinuðu þjóðanna og eins frá sóttvarna og forvarnastofnun Bandaríkjanna. Það aðeins minnst á það hér og farið yfir slíkt. Það farið yfir með hvað hætti ítali bakgrunns áætlun þyrfti að fara fram og sérhlítið að hverju fleira sem þannig rætt. Svo sem það sem snýr að fræðslu og þjálfun, það engin ástæða til þess að þjóðkirkjan sé að finna upp alla þessa hluti svo sem fræðsluna. En þjóðkirkjan þarf náttúrulega velta fyrir sér ef hún vill hafa samstarfi þá sem að geta boðið upp á fræðslu, hvort að það séu réttu aðilarnir og það þarf að fara fram eitthvað faglegt mat að hálfu þjóðkirkjunar hvort að það efni sem þar í boði sé efni sem passi inn í þessar aðstæður. Slíkt mat getur ekki farið fram í þessari nefnd, það lítur alltaf að vera að þeir starfsmenn, fræðslu til þjóðkirkjunar eða einhverju slíkir fari yfir slíkt. Við getum bara beint í til kirkjunar og við teljum að það sé skynsanlegt að leita eftir samstarfi slíkt efni og það hefur verið skoðað tveir meðlimir nefndarinnar sóttu leiðbeiningarnámskeið hjá Blátt áfram, námskeið sem þeir voru mjög ánægðir með og það að beina því til kirkjunar að skoða það hvort að slíkt námskeið gæti hentað. En það hlýtur alltaf að þurfa að vera á ábyrgð kirkjuyfirvalda að fara yfir slíkt og meta hvort að það sé nákvæmlega, fullkomlega faglegt námskeið og uppfylli ýtrustu kröfur. Nú, það var mikið rætt við okkur fagráðið, hvort að fagráð þjóðkirkjuna ætti að starfa áfram eða hvort að menn ætti að leita eftir bara almennu og meiru samstarfi við fagráð innanríkisráðuneytisins. Það kom ýmsir punktar upp sem nefndir eru hér sem að þarf að ræða nánar og fyrst og fremst að nú að ræða það nánar við meðlimi í fagráðunni til þess að byrja með til þess að þróa út úr því einhverja frekari hugmyndir. En innan nefndarinn eru ýmsar hugmyndir að mætti skerpa á reglum fagráð og sumt af því að nefnt þarna í þessu minnisblaði og væri ágætt að menn veltu fyrir sér og létu nefndarmenn vita hvað þeim finnst það ef að það verður niðurstaða þingsins að þessi nefnd starfi áfram. Það annað sem nauðsynlegt að nefna, að það hægt svona á sparidögum að tala það að menn vilji vera algjörlega fullkomnir og framsæknir og til fyrirmyndar í öllum viðbrögðum og fræðslu og forvörnum varðandi þennan málaflokk, en með öðru erða þá að gera sér grein fyrir því að það kostar nokkurt fé. Það að semja viðbragðsáætlanir, það að semja verklag sem á að stuðla að auknu öryggi allra þeirra sem að starfa innan kirkjunar eða taka þátt í starfi hennar og fylgja því eftir og endurskoða það kallar á það auðvitað að einhver geri það og þar að leiðandi verða einhver útgjöld og þá getum við sagt okkur hvað kostar það þá getum við aftur svarað að það sé svona spurningin hænan eða ekki. Við höfum ekki náð að skoða þessi mál það ítarlega að við getum lagt það til vegna þess að þessi málaflokkur eins og ég greindi frá hér áðan það flókin og það í það mörg horn að líta til þess að átta sig á því hvernig væri hægt að koma þessu í einhverja svona fyrstu versjón sem væri ásættanlegt hvað gæði varðar. Nú, þetta svona til þess að nýta tíman verið að hlaupa hér yfir á svona hundavaði yfir hitt og þetta sem að mér allavega finnst nauðsynlegt að vekja athygli þings sem á og vil að lokum benda ykkur öllum á og það mjög mikilvægt að skilgreiningar séu vandaðar og ítalegar. Hvenær eru atvik svo alvarlega að myntur gerandi þurfa víkjúr starfi með að mál hans rannsakað? Hvað rétt hefur sá sem borunni sökum? Ef sagt sannast það útilokað að viðkomandi starfi innan kirkjuna síðar, sama hvers eðlis brotans var, slíkur einstaklingur velkomin í þá kirkju sem hann kann að hafa starfa við eða á viðkomandi að vera útilokaður frá einhverju þjónustu til dæmis vegna hagsmuna þess sem broti var á. Hér þörf á vandaðri umræðu og nákvæmri skoðun áður en hægt að gera fyrirmyndatillögur. Réttindi og skyldur eitthvað sem ekki hægt að ganga framhjá, sem og það ekki hægt að ganga frá því, framhjá því prinsipi að það sé nú þannig í okkar samfélagi að menn séu saklausir þar til sekt sönnuð. En það líka mikilvægt að við áttum okkur á því að þegar við tölum þennan málaflokk að þá erum við gjarnan að tala allt sem getur verið frá því að vera raunverulega bara dónaskapur upp í það að vera alvarleg ofbeldisbrot. En því miður þetta nú allt svona sett undir sama hatt án þess að eðlismunurinn sé kannski almennilega skilgreindur en það þarf að vera algjörlega ljóst ef maður vilja hafa fyrirmynda viðbrögð að það liggi fyrir hvaða verknaður eða hvaða hugsanlega brot kallar á hvaða viðbrögð. Það má nefnilega spyrja því hvenær dónaskapur eða tillitsleysi, hvað var það persónumörk, hver að vera kynferðislegt áreiti og hvenær fer það að verða ofbeldi. Hvar setjum við þessi mörk? Hvernig skilur fólk þessi mörk? Er fundin út viðmið sem allir þurfa að fara eftir? Eða er horft til slíkra mála út frá þeim sem fyrir slíku verður? Þar getur upplifun verið mismunandi og mörk fólks ekki samskonar. Og hér þarf á mikilli fræðslu og upplýsingu að halda. Því ég get til að mynda nefnt það að það voru ekki allir viðmælendur okkar í nefndinni sem þekktu hugtakið persónumörk. Loka orð okkar við þau að kynferðisbrot eru mjög alvarleg. Afleiðingar þeirra eru oft skelfileg og hafa áhrif á líf margra. Málin eru flókin og snerta margt fólk og margvíslega þætt í mannlegu samfélagi. Nefndamönnum ljóst að fólk almennt ekki nógu vel upplýst þessi mál og samfélag okkar skammt á við komið hvað varða vinnubrögð í þessum málum. Mikilvægt að þjóðkirkjan sem margt hefur verið brautryðjandi á þessu sviði svo sem er stofnun fagráðs þjóðkirkjunar vandi til verka og taki þessi mál mjög traustum og föstum tökum. Alltaf ætti að miða við það að gera eins vel eins og hægt miða við þessi fyrirmynda viðbrögð sem svo eru nefnd. Stefnumótun og markmiðasetning þarf að vera skýr og fagleg og reglulega þarf að meta stöðuna og fara yfir hvernig miðar. Þessu málum verður aldrei lokið, þau taka tíma og til að sinna þeim vel þarf fjármagn og vel upplýst starfsfólk sem ber ábyrgð. Þetta það sem ég vildi sagt hafa til þess að reyna að varpa ljósi á að þessi málaflokkur bara það viðamikið að það væri ekki til sóma að leggja fram hraðsónar hugmyndir hér á þessum fundi og þess vegna fer nefndin sem þó komin áleiðis í gagnaöflun og hefur ýmsar hugmyndir þennan málaflokk þess vegna leggur hún það til við kirkjuþing að hún fái framhaldslíf og skili ítarlegum tillögum sem miða því að viðbrögð forvarnir og fræðsla þjóðkirkjunar séu til fyrirmyndar á kirkjuþing 2012.
Þá orðið laust eins og áður hefur komið fram þá skýrsla rannsóknarnefndar kirkjuþings einnig til umræðu undir þessum lið. Dagný Halla Tómasdóttir.
Já, forseti, mér langar bara að þakka fyrir þessa miklu og vönduðu vinnu sem hefur greinlega farið fram og það mikill metnaður og góður vilji sem að kemur þarna fram og ég til sjálfsagt að nefndin fá að starfa þessu áfram. Mér langar að segja frá því að æskulið sambönd kirkjunar og biskupstofa fengu nú nýveri frá menntamála og ráðuneyti einmitt óskerum upplýsingar viðbragsáætlanir við ýmsum hlutum og þar á meðal viðbragsáætlanir við kynferðislegu ofbeldi og við eigum svolítið vandræðilega þess að við eigum ekki mikið af viðbragsáætlunum hvorki hvað þennan málaflokk varðar né slys og fleira. Þannig að þetta mjög brýnt málefni og það sem sagt vera vakning núna líka hjá menntamálaráðuneytinu út af þessu og ég bara hvet til þess að það var farið að vinna markvist af þessu málflokki og jafnvel að skoða það þó að það sé náttúrulega alls ekki tísku núna að bæta við starfsfólki að athuga hvort það sé hægt að ráða manneskju í þetta viðamikla verkefni, hvort það sé einhver tök á svoleiðis. Magnús talaði blátt áframnámskeiðin og það ýmislegt í boði. Mér langar að vekja athygli hvað því að ég sko þofn með námskeið sem að kallast verndun þau núna, stendur fyrir því núna á fimmtudaginn, við verðum líklast hér, en því kannski geta látið þessi orð út ganga. Þessi námskeið hafa verið haldin víð land og eru styrkt af menntamálaráðuneytinu, að ég sko þofn sér þetta fyrir hönd kirkjunar. Og með þessi námskeið eins og mörg önnur þá hefur verið ofboðslega erfitt af að fólk úr söfnunum til þess að taka þátt. Og ábyrðin á þessum málum liggja heima hjá hverjum söfni. Þannig að það mikilvægt að söfnunir fylgist vel með og bregðist við þegar það boðið upp á námskeið í þessum málum. Takk.
Orðið löst. Sér að Elínborg Gísladóttir.
Forseti. Nú, ég, það liggur þessi áfangaskýrsla sem þið hafið kannski lesið eða munum lesa og sjá svona hvað við höfum gert. En ég kemur hérna upp vegna þess að ég að viðra hérna sjónarmið, sér að svafa við nefndinni og ætlaði nú að vera með þetta svona fyrir hönd okkar. En hann þurfti að bregða sér frá. Og það það að, ég ætla bara að lesa hérna svolítið upp þar sem hann hafi sett niður. Eins og við vitum með kynferðislegt ofbeldi einbirtingamynd mannlegs ofbeldis. Aðrar myndir þess eru fjölmargar eins og til dæmis einelti, líkamlegt sem andlegt ofbeldi. Okkur í úrbótanefndinni hefur orðið tíðrætt það, sérstaklega þó eftir að hafa átt samtal og hlýtt á málflutning þeirra sem vinna með fólki sem líður fyrir afleiðingar hverskins ofbeldi. Hvern lausinlegt það er að þjóðkirkjan eigi reglur og ferla til það geta brugðið strax og að kunnáttu þekkingu og reynstu og kunnáttu við. Og þá svona var til þessi svona hugmynd í nefndinni og ég ætla bara svona að segja hana hér, þetta svona sjónarmið fyrir ykkur að melta. Hvort að þessi nefnd, eða hvort að það væri æskilegt að þessi nefnd fengi það líka í leiðinni að útfæra reglur og verklag og fjalla annað ofbeldi og einelti innan safnaða. Og bara legg þetta svona fyrir ykkur og sjá til og hann segir sko hérna að hérna ég vil beina þetta nefndarinn sem fær skýrsluna að þetta verði umfjallarinnar og ég náttúrulega formaði það fyrir nefnd svo ég mun taka þetta upp í minninum en ég vil að þið viti svona hvað við erum að hugsa. Og síðan, jú, annað sem ég langaði að segja ykkur að það hefur verið mjög mikið reynsla og dýrmætt að vera í þessum hópi. Og það hefur verið reynst frábært að hitta alla þá aðila sem hafa verið að vinna þessum málum á Íslandi. Og mér finnst einhvern veginn það sem að skilur mest eftir alla þessa vinnu, hvaða hefur verið, hvaða ég er hérna, einhvern veginn samfært það hvað við eigum að nota þekkingu og reynslu annara og vinna með öðrum þjóðkirkjum. Öðrum allstað það sem við getum, hvað eigum við að vinna með fólki. Og það líka var hérna svo gaman að upplifa það að að allt þetta fólk sem kom til okkar, sem að vinna með öðrum, að það var líka svo tilbúið til að koma og leggja upp úr lið. Og það hafði einhvern veginn ég upplifið það að þjóðkirkjunum væri vel treystandi til að leiða svona mál og það væri hótt til hvað við ætlum að gera. Og maður fann þetta og það var góð upplifun og jákvæð. Og svoleiðis að það er viltum að deila þessu með ykkur. Og ég held einmitt að við eigum að starfa með öðrum. Við erum að opnari með að starfa með öðrum, ekki finnum hljóði sjálf. Leita með þeim sem hafa þekkingu og reynslu og vera með þeim í hópi. Það er styrkur, það er svo mikið styrkur fyrir okkur í þjóðkirkjunni að gera það. Takk að Dagnýju fyrir að benda okkur á þetta verndum þau. Ég hef reyndir ekki farið, ég hef heilt mikið af þessu og séð þetta. En við Margrét sem vorum í nefndinni, við fórum saman á námskeið hjá Blátt áfram. Það var heitt laugardagur það var svona að vera hérna leiðtogar í, eða fengum vera svona leiðtogar í þessari fræðslu sem við fengum þar. Það var helstags námskeið og við fengum alla fræðslu. Það var innifalið í námskeiðinu. Að þetta er fræðsla frá Bandaríkjunum, hefur verið þróið mjög vel og er mjög merkilegt að skoða, allan að fannst okkur það. Heitir From Darkness to Light. Og það var mjög dýrmætt líka fyrir mig og okkur að vera þarna á þessum degi. Og margt sem við lærðum og gaman að sjá í því. Takk fyrir.
Til máls tekur séra Baldur Kristjánsson.
Já, forseti, ég vil bara ekki láta hjá líða að þakka nefndinni fyrir afskaplega vel unnin störf og fyrir það hvernig hún og formaður hennar hafa haldið þessu málum og náttúrulega þessu málum að missa það. Gert það mjög vel og ég styr það auðvitað þessi nefnd haldi áfram og skil okkur enn meiri mennera efni á næsta kirkjuþingi. Takk.
Til málstekur séra Sólveig Lára Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti. Mér langar til að taka undir orð séra Baldurs og þakka nefndinni fyrir frábærlega vel unnin störf. Það var sérkennilegur dagur í lífi okkar 14. júní í sumar. Og við unnum undir mjög mikilli pressu eftir svolítið sérstakan undirbúning undir auka kirkjuþingi í sumar. Og ég sé það þegar ég sé hversu vel þessi nefnd hefur unnið, hvað í raun og veru okkur tókst að skapa henni vinnu eða verksvið þannig að út úr því hefur þetta komið. Mér langar að þakka ykkur fyrir að styðja sjálfsögðu áframhaldandi vinnu ykkar. Mér langar hins vegar til að taka mjög undir orð Elínborgar annað ofbeldi og einelti innan safnaðana. Það er held ég hlutur sem við eigum eftir að fletta svolítið ofan af. Einelti og ofbeldi á sér stað á öllum vinnustöðum eða langflestum vinnustöðum og mín skoðun er svo að kirkjan eigi að ganga á undan með góðu fordæmi að útrýma ofbeldi og einelti innan safnaðana og innan kirkjulegra stofnana. Takk.
Þá tekur til máls séra Ingileg Malmberg.
Forseti, hvað varðar rannsóknar skýrsluna sjálfar þá endurspeglar hún þá staðreynd að öll getum við gert mistök bæði við sjálf og sem og stofnanir í samfélaginu. Hún endurspeglar það að lífið það er margslungið og flókið og oft erfitt viðureignar. Þetta vitum við öll og þekkjum. Það partur af því að vera manneskja að gera mistök og þar engin undanskilin. Og stundum lendum við í aðstæðum, erfiðum aðstæðum, þar sem við eigum lítið sem ekkert í reynslubrunninum sem nýst getur okkur til hjálpar. Ég hugsa við þekkjum það nú flest. Og auðvitað tekst okkur ekkit alltaf jafn vel upp og þá verðum að horfast í augu við það, við þá staðreynd. Og það getur verið sárt. Ekki síst þar sem manneskjur eiga í hlut, því oftast hefur maður nú þrátt fyrir allt verið að reyna að gera sitt besta. Og slíkar upplifanir þær krefjast endurmats og nýrrar hugsunar, nýrra aðferða, krefjast þessa maður staldri við. Já, kirkjan gerði mistök á sínu tíma, við breytum því í dag. Og hún gerði líka mistök í nútímanum, það ótvíra niðurstaða rannsóknarnefndarinnar, hún gerði þá vissum sviðum. Og við breytum ekki því sem orðið en það sem að okkur snýr í dag enn og aftur fyrst og fremst það að einsetja okkur af því að við lærum af reynslunni að gera endalaust betur. Vera fagleg, leggja okkur fram, nýta markvist og vel þau úrræði sem við nú þegar höfum. Og það einmitt það sem mér sýnist þessi nefnd hafa unnið markvist að því að gera. Og ég vil bara fá þakka þessa góðu vinnu sem að ég reyndar hefði vilja sjá þessa skýrslu aðeins fyrr. Ég hef ekki haft neitt tíma til að lesa hana, en ég þakka samt þessa vinnu og það sem að nefndi það hérna í sambandi við skýrslu kirkjuráðs að ég þakka fyrir það að það tókst að ná sáttum við konurnar þrjár og hérna og svo framvegis. En umfram allt, ég ánægð með það að þið skuluð leggja ykkur fram við að eiga gott samstarf við þá aðila í þjóðfélaginu sem eru að vinna þessu málum. Ánægð með það að þið skuluð ekki vera að reyna að finna upp hjólið. En sem sagt, takk fyrir þetta.
Til málstekur séra Magnús Björn Björnsson.
Forseti. Ég vil einnig fá að taka undir þakklæti til nefndarinnar fyrir vel unnin störf og styð eindregið að hún vinni áfram og styð það líka að hún fái fjármagn til þess að geta unnið áfram að þeim tillögum sem að hún hefur í sambandi við forvarnir, fræðslu og viðbrögð og tel að það sé mjög mikilvægt að hún fái fé. Einnig tel ég líka mikilvægt að hún fái leyfi til þess að víkka út og fjalla ofbeldi í víðari skilningi. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við lítum á þetta í stóru og víðu samhengi. Og ég er óskaplega ánægður með það að kirkjan hafi tekið á þessum málum og vill gera betur og stendur við þær yfirlýsingar sem hún hefur komið fram með og stendur með þolendum ofbeldis í öllum aðstæðum og vill gera kirkjuna að griðastað þar sem öruggt skjól. Ég þakka enn og aftur.
Þá orðið laust. Séra Jón Aðalsteinn Baldvinsson, vígslubiskup.
Herra forseti, já, ég vil fá að taka undir allt það sem hér hefur verið sagt. Herra fram þakkir fyrir góð störf að þessum málaflokki og er sammála því sem að ræðumenn hafa sagt hér í þessari umræðu. En ég myndi þá líka jafnframt hnykkja á því að við gætum þess að sem hér endar stendur að þjóðkirkjan vill taka sér stöðu með þeim sem brotið á, styðja og vernda öll fórnarlömb Og þá vildi ég minna á það að fórnarlömb er ekki aðeins annars öðrum megin borðsins, þau eru beggja megin og þau geta líka verið gerandinn sjálfur í sumum tilvikum. Við þurfum, það er grundvallaratriði kristinnar sjálfgæslu að standa með öllum aðilum málsins, vernda þau og leiða og styðja og að falla aldrei í gryfju dómsíkinnar sem að hefur geisað svo óvægin að undanförnu eins og er pláa hér á landi, ekki bara í þessum málaflokki, heldur öllum málaflokkum raunverulega eftir hrun. Og það er mjög mikilvægt að við höfum það í huga. Kirkjan, að við stöndum vörðum þau grundvallar stef sálgæslunar, að falla ekki í gryfju dómsíkinnar. Og það hefur hrykt mig alveg óendanlega mikið undanförnum að heyra menn kveða upp dóma, jafnvel úr predikunarstóli og fara með fordæmingar málefni sem ekkert okkar er raunverulega dómbærtum. Þetta vildi ég kæra.
Þá orðið laust. Það var ekki fleiri kvart sér hljóðs og þá fyrri umræðu í 16. máli kirkjuþings lokið. Framsögum að fær orðið.
Forseti, ég þakka þeim sem að hér hafa lagt orð í belg og teki þátt í þessar umræðu og þakka sérstaklega falleg og góð orð til okkar í nefndinni. Þetta er í samlýsingið meira að segja. Ég legg til þess að við tillögu verði að hún verði sendi í allsherjarnefnd og ég gerir ráð fyrir á þeim vettvangi verði þetta ræða það hvort að menn telji að það sé skynsamlegt að útvíka eitthvað verksvið með að taka á öðrum ofbeldisþáttum heldur en kynferðisbrotum. Svo hér var minnst á og sumir hafa nefnt í nefndina, en að þessu sinni þakka ég bara kærlega fyrir umræðuna.
Þá 16. mál kirkjuþings tekið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja að málið gangi til annarar umræðu réttu pönt. Takk fyrir, einhver á móti, það er samþykkt samhljóða. Það er lagt til að málinu verði vísað til allsherjarnefndar. Þeir sem það samþykkja réttu pönt. Takk fyrir, einhver á móti. Það er samþykkt samhljóða og 16. máli kirkjuþings vísað til annarar umræðu og allsherjarnefndar.